ปีพรรษาที่43มกราคมพ.ศ. 2510หลวงปู่ป่วยหนักเริ่มแต่วันที่18มกราคม2510หลวงปู่เริ่มป่วยขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัดแต่อาการของหวัดนั้นผันแปรไปในแง่ต่างๆที่จะยังโรคอื่นๆให้แทรกซ้อนและกำเริบรุนแรงไปตามๆกันหนักเข้าจนฉันไม่ได้เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆหลายชนิดในธาตุขันธ์นั้นท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหันร่วมพระเนรในวัดที่นาธรรมกรองเพลได้ตามปกติในสายตาคนภายนอกก็อาจคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากโรคชราประจำคนแก่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะโรคกำเริบแปรเป็นอย่างอื่นไปไม่มีสิ้นสุดกำลังธาตุขันก็ทรุดลงทุกวันเวลาจนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะที่ทำได้ท่านยังยอมอดยอมทนและฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆน้อยๆที่กุฎีท่านเองจนฉันไม่ได้กำลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดการพลิกแพลงอวัยวะจำต้องมีพระเนรคอยดูแลอุปถากตลอดเวลาข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหนคลื่นมนุษย์ประชาชนพระเนรมาถึงนั้นอย่างรวดเร็วเพราะต่างคนต่างมีจิตใจใฝ่ฝันยึดมั่นในองค์ท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยู่แล้วเมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบายก็จำต้องสะเทือนใจอย่างหนักราวกับฟ้าดินถล่มขั้วหัวใจจะขาดหายไปจากร่างในเวลานั้นจนได้นับแต่ข่าวนั้นผ่านเข้าความรู้สึกต่างก็หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งประชาชนทั้งพระเนนจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมอาการของท่านด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในขณะที่เข้ามากราบไหว้ท่านวัดถ้ำกลองเพลในช่วงที่ท่านป่วยนั้นจึงเป็นเหมือนมีงานในวัดแออัดไปด้วยผู้คนหญิงชายพระเนนและคฤหัสถ์ที่มาจากที่ต่างๆจนทางวัดไม่อาจรับรองได้ทั่วถึงทั้งที่พักหลับนอนอาหารการบริโภคต่างให้ช่วยตัวเองบ้างช่วยกันเองบ้างในเวลาขาดแคลนจำเป็นเพราะวัดก็เป็นสถานที่อยู่ของนักบวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉันมิใช่สถานที่อยู่ของมหาเศรษฐีซึ่งต่างก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่วัดถ้ำกลองเพนมีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขาร่มไม้เงื่อมผาต่างๆการพักอยู่หลับนอนจึงสะดวกโดยยึดเอาป่าเขาร่มไม้ในบริเวณวัดเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเลยทีเดียวอย่างสบายหายห่วงเป็นความสะดวกทั้งพระเนนและประชาชนจำนวนมากที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราวเฉพาะอาหารการบิณฑบาตสำหรับพระเนนและประชาชนแทนที่จะอดอยากขาดแคลนเพราะคนมากด้วยกันแต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วยซึ่งเป็นเวลา4เดือนกว่าไม่บกพร่องขาดเขินเลยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ในบุญวาสนาบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองแม้ผู้คนพระเนนจำนวนมากที่มาคละเคล้ากันก็เป็นประหนึ่งลูกของพ่อแม่เดียวกันหรือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอธิกรณ์หรือเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเลยต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพบปะทักทายกันอย่างนุ่มนวลอ่อนหวานราวกับเคยพบเห็นและสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานปีเริ่มแรกที่ท่านป่วยทางวัดและครูอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันไว้เกี่ยวกับผู้คนพระเนนมามากอาจเกิดความไม่สงบขึ้นได้พร้อมกับความเข้มงวดกวดขันพระเนนที่ก้าวเข้ามาในวัดเพื่อรักษาความสงบในหมู่คณะที่เข้าเกี่ยวข้องกันไว้ไม่ประมาทเรื่องราวก็ผ่านไปด้วยความสงบราบรื่นดีงามทุกประการน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งไม่น่าจะหลงลืมได้ลงคอในชีวิตของผู้เขียนและท่านผู้เคยได้พบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยกันหลวงปู่ฉันไม่ได้และทรุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนยิ่งหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางระยะที่ท่านป่วยนับแต่เริ่มต้นป่วยหนักผู้เขียนดงเล็บหลวงตาบัวก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำหลายวันจะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมาทางนี้เพราะเป็นห่วงท่านมากและเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆแต่ก็เดชะบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษาสถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดีสำหรับอาการของท่านเมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ธาตุขันก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดในสายตาทั่วไปเมื่อเรียนถามถึงความเป็นอยู่และการจากไปท่านให้เหตุผลอย่างจับใจไพเราะมากว่าจะมีอะไรในธาตุขันอันนี้จะไปเมื่อไรก็ไม่ได้วิตกวิจารอะไรเสียดายมันนี่เพราะก็เห็นแต่ดินน้ำลมไฟอันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้รู้คือใจไปปราศเสียเมื่อไรเมื่อนั้นมันก็กระจายลงไปสู่ท่าเดิมของตนทันทีไม่รอฟังเสียงใครๆทั้งสิ้นเลยแหละ ถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ได้แล้วแม้ขันจะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็ให้แตกไปเราก็หมดความรับรู้ความรับผิดชอบลงทันทีไม่มีภาระใดต้องแบกหามอีกแล้วคำว่าอนาลโยที่เป็นฉายาของเรามาแต่วันเริ่มบวชจะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เวลานี้ที่อนาลโยของเรายังไม่สมบูรณ์ก็เพราะขันธสมมุติขันธปัญจกเขาแบ่งไว้ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทางคือต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาเปลี่ยนอิริยาบถท่านั้นท่านี้ไม่ได้หยุดย่อนผ่อนคลายบ้างเลยราวกับพัดลมหมุนติ้วติ้วอยู่ทำนองนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติมันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุขได้เมื่อไรต้องหมุนของมันอยู่ทำนองนั้นข้างนอกก็หมุนข้างในก็หมุนแม้ขันห้าในร่างกายของเรานี้ก็หมุนมันอยู่สงบสุขไม่ได้จะไปหวังเอาความสุขความสบายจากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติ้วๆอยู่นี้ได้อย่างไรถ้าใครจะหวังเอาความสุขความสบายจากขันอันเป็นบ่อแห่งความทุกข์ความกังวลนี้ผู้นั้นก็คือผู้พลาดหวังตลอดไปจะไม่มีขันใดมาสนองต่อความสมหวังนั้นเลยผมเองก็ครองขันนี้แบกขันนี้มาร่วมเข้า80ปีนี้แล้วก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจากขันอันนี้ที่เด่นๆก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นทั้งทุกข์ย่อยทุกข์ใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ไม่เคยเห็นความสงบสุขของขันปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลยเวลาปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงทุกข์ประจำขันขึ้นมาอยู่นั่นแหละเช่นเจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เห็นแสดงความสุขให้เห็นนี่นาที่ว่ากันว่าสุขสุขนั้นก็เสกสรรเอาเฉยๆด้วยความติดปากติดใจในสุขต่างหากความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆไม่เคยแสดงความสุขอย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนแสดงความทุกข์ให้แบกหามซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบสลายและตายได้ถ้าทุกนั้นไม่หยุดการแสดงตัวใครๆอย่าไปหลงแรงในขันว่าจะเอาสุขมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้างนอกจากทุก108คณนาไม่จบสิ้นเท่านั้นที่มันมาทุ่มให้แบกให้หามเรื่อยมาผมเองก็ยอมรับว่าแบกขันอันเป็นกองทุกนี้มา80ปีนี้เองยังจะให้ทนแบกไปถึงไหนกันอีกพูดจบประโยคแล้วท่านยิ้มนิดๆราวกับท่านยิ้มเยาะเย้ยกิเลสและวิบากของกิเลสคือขันธ์ที่ท่านกำลังครองอยู่จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขันธ์นี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบยื่นให้ผมไม่สงสัยในขันธ์นี้ทั้งที่กำลังครองตัวอยู่และสลายจากกันไปผมเป็นผมขันธ์เป็นขันธ์จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไรการปล่อยขันธ์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นอนาลโยจึงสมบูรณ์แบบการเมตตาสงสารหมู่เพื่อนและประชาชนนั้นยอมรับว่าเต็มดวงใจไม่มีบกพร่องการฝืนอยู่ทั้งที่รู้ว่าขันนี้เป็นทุกข์ก็ฝืนอยู่เพราะความเล็งประโยชน์แก่ผู้คนได้รับซึ่งมีอยู่จำนวนมากต่อมากนั่นแหละลำพังตัวผมเองพร้อมเสมอที่จะปล่อยพาราหเวปัญจขันธาที่เคยเป็นบ่อแห่งน้ำตาของสัตว์โลกและของเราผู้เคยหึงหวงมันเวลานี้เราไม่หวงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตามท่าเดิมของเขาไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝืนความจริงเนื่องจากเคยฝืนมาแล้วเจอแต่ทุกข์จนเข็ดหลาบอย่างถึงใจมาบัดนี้จึงไม่ฝืนปล่อยตามคติธรรมดาซึ่งเป็นทางเดินของธรรมคือความจริงอันตายตัวท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบอกไม่มีใครบังคับแต่ความจำเป็นหากบังคับตัวเองให้จำต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกันทุกตัวสัตว์จงอย่าประมาทและจงถือจิตเป็นรากฐานสำคัญพาดำเนินทั้งการอาชีพและการบำเพ็ญความดีทั้งหลายตลอดความประพฤติอัธยาศัยการแสดงออกทุกอาการจงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตัวเองโดยทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ทำดีทำชั่วเราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบคือเราเองเป็นผู้คอยรับผลดีชั่วของงานนั้นๆผลงานนั้นๆไม่สูญหายไปไหนจะไหลเข้าสู่ต้นเหตุคือเราซึ่งเป็นผู้ทำผู้แสดงออกคำว่าเราอันเป็นหลักใหญ่ในตัวคนก็คือใจใจเป็นของไม่ตายและไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนอกจากกระเหเร่ร่อนไปเกิดในกำเนิดดีชั่วต่างๆตามอำนาจของวิบากกรรมดีชั่วที่ตนทำไว้พาให้เป็นไปเท่านั้นยิ่งคำว่าตายแล้วสูญนั่นไม่มีในใจดวงใดๆเลยทั้งใจสัตว์ใจบุคคลแม้ใจพระพุทธเจ้าและใจพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสตัวพาให้เกิดตายแล้วก็ไม่สูญแต่ไม่เที่ยวแสวงหาที่เกิดต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิดตายเท่านั้น พราะใจนั้นเป็นใจอนุปาทิเสสนิพานของผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วอันคำว่าตายแล้วสูญก็ดีคำว่าบาปไม่มีก็ดีคำว่าบุญไม่มีก็ดีคำว่านรกไม่มีก็ดีคำว่าสวรรค์ไม่มีก็ดีคำว่านิพพานไม่มีก็ดีเหล่านี้เป็นหลักวิชาในคัมภีร์ของกิเลสตัวครองไตรภพมันเรียนจบวิชาเหล่านี้แล้วจึงครองหัวใจสัตว์โลกแม้มันจะโขกจะสับสัตว์โลกลงหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ทำได้ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงและสะทกสะท้านต่อผู้ใดว่าจะมาหารสู้กับมันเพราะวิชามันดีทันสมัยสัตว์โลกยอมรับอย่างหมอปราบไม่กล้าฝ่าฝืนร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลสที่เสี่ยมสอนไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ้นเช่นความจริงแห่งธรรมแสดงไว้ว่าตายแล้วเกิดวิชาจากคัมภีร์ของกิเลสต้องสอนกลับกันว่าตายแล้วสูญเช่นธรรมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีวิชาของกิเลสจะปฏิเสธหรือลบล้างทันทีว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีดังนี้ทุกคัมภีร์ไม่ก้าวก่ายกันดังนั้นพวกเราชาวพุทธจำต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไม่งั้นต้องโดนคัมภีร์ของกิเลสฉุดลากลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเพราะความหลงเชื่อกลมันชนิดไม่มีใครช่วยได้เพราะสายเกินแก้เสียแล้วการแก้หรือการชำระล้างกิเลสและคัมภีร์ของกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจเราจึงควรแก้ควรล้างด้วยคัมภีร์พุทธธรรมเสียแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตและเป็นการอันควรอยู่ตายแล้วหมดโอกาสจะทำได้นอกจากเสวยผลดีชั่วที่ตนเคยทำไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเองไม่หวังพึ่งใครในไตรในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นท่านสอนให้ทำความดีเพื่อตัวเองเสียแต่บัดนี้จะอบอุ่นภายในใจทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไปเนื่องจากความมีคุณธรรมคุ้มครองป้องกันตัวผิดกับผู้ไม่มีบุญมีธรรมอยู่มากซึ่งไปถือกำเนิดเกิดณที่ใดก็มีแต่กำเนิดที่เกิดที่อยู่อันเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวเป็นมารของธรรมแล้วต้องเป็นมารของสัตว์โลกไม่มีทางสงสัยการแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสัตว์โลกให้เข้าสู่หลุมฐานเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียวหาที่พอเชื่อถือและยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ผลเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนงไม่มีเกาะมีดอนพอให้หายใจด้วยมันได้ปราท่านจึงตำหนิติเตียนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ทำให้โลกร่มเย็นกิเลสก็เป็นทำให้ความเสมอภาคยุติธรรมแก่โลกเป็นต้นนอกจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยทิ้งลวดลายแห่งการปลิ้นปล้อนหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาที่น่าสงสารบ้างเลยสำหรับธรรมมีแต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรุณาช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆพยุงส่งเสริมให้บรรเทาเบาบางจากทุกข์ให้มีความสงบสุขโดยทายเดียวระหว่างกิเลสกับธรรมต่างกันมากจนหาส่วนเทียบกันไม่ได้เดินสวนทางกัน 100% กิเลสหลอกลวงสัตว์ผูกมัดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏฏทุกข์โดยทายเดียวส่วนธรรมพยุงส่งเสริมสัตว์หรือขนสัตว์ให้ขึ้นจากวัฏฏทุกข์โดยลำดับจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงฉะนั้นระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมากดังที่กล่าวมาดังนี้หลวงตาบัวผู้เขียนกราบเรียนถามความรู้สึกของท่านที่มีต่อขันเวลานั้นท่านเทศยกใหญ่ราวกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ่อนเพลียในธาตุขันบ้างเลยพูดจนผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆกันทั้งซุ้มเสียงทั้งกิริยาการแสดงออกทั้งความเข้มข้นแห่งธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานั้นซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าท่านจะสามารถฝืนขันแสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดนั้นผู้ฟังทั้งหลายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสหูตาสว่างไปตามๆกันในขณะนั้นผู้เขียนมีนิสัยไม่พอดีจึงมักไม่มีความอิ่มพอในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังยังอยากฟังให้ยิ่งขึ้นไปแล้วสอดแนบปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้ายต่อไปนี้ครูบาอาจารย์จะนับวันหายวันหายคืนไปโดยลำดับและหายขาดเป็นปกติในธาตุขันธ์ไม่อาจสงสัยเลยเพราะธรรมที่ครูบาอาจารย์โปรดเมตตาครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเผาเกลี้ยงเปลี่ยนโล่งโรคในขันธ์โรคต้องแตกกระจายไปหมดไม่มีโรคชนิดใดจะหารสู้ธรรมประเภทเผาเกลี้ยงนี้ได้แม้แต่กิเลสที่เหนียวแน่นกว่าโรคชนิดต่างๆมันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารทำลายท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่าขันธ์เป็นขันธ์โรคเป็นโรคกิเลสเป็นกิเลส ธรรมเป็นธรรมมันคนละอย่างหยูกยาควรแก่การรักษาโรคปราบโรคธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลสจะนำมาปราบโรคบางชนิดมันไม่เหมาะสมกันโรคที่ควรจะหายด้วยธรรมก็มีที่ไม่อาจหายได้ด้วยธรรมก็มีผู้ปฏิบัติควรทำความเข้าใจเอาไว้อย่าให้ความรู้ความเชื่อการกระทำเลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดีการแสดงวันนี้เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆเพื่อความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายและเพื่อถอดถอนกิเลสในขณะฟังมิได้เกี่ยวกับขันจะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้นขันจะหายหรือจะตายไม่สำคัญแต่สำคัญที่ให้กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผลาญนั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจงพากันพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาในธรรมที่กล่าวมาจะเป็นกำลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายในออกได้เป็นวรรคเป็นตอนครั้งพุทธกาลท่านฟังธรรมด้วยโอปนาอีโกน้อมธรรมเข้าสู่ตนโดยลำดับที่ได้ยินได้ฟังไม่ยอมให้ธรรมนั้นรั่วไหลดุดลอยผ่านหูผ่านใจไปเปล่าๆดังพวกเราส่วนมากฟังกันผลคือการแก้การถอดถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมีดาดืนเพียงแต่ไม่สนใจคิดกันจึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อธรรมหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหัวเราะธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเทศจากธรรมของจริงภายในพระทัยและใจล้วนๆมิได้เทศจากความจำของสัญญาดังพวกเราเทศปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดท่านบำเพ็ญมาอย่างเต็มกำลังและรู้อย่างเต็มพระทัยและเต็มหัวใจทั้งฝ่ายมรรคเป็นขันๆทั้งฝ่ายผลเป็นภูมินับแต่ภูมิต่ำจนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นท่านจึงเทศอย่างไม่อัดไม่อั้นมีแต่ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆหลั่งไหลออกมาจากกระแสแห่งใจกลมกลืนกันออกมากับกระแสเสียงผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆจึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจไม่ขาดทุนศูนย์ดอกจากการฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแม้ฝังลึกลงคู่หัวใจเมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้นเขย่าก่อกวนลวนลามอยู่ไม่หยุดยั้งกิเลสย่อมโยกคลอนแต่ถูกถอนขึ้นมาทีละชิ้นละอันสุดท้ายใจก็เป็นเรือนร้างว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงกลายเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จงพากันตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ถึงใจทุกอย่างความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหนความโยกคลอนถอนตัวของกิเลสจะกระเทือนถึงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งนี้และครั้งพุทธกาลผู้ปฏิบัติจริงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันสมกับธรรมเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดลอยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าจงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรมอย่าให้มันปีนขึ้นบนหัวได้จะทายรถลงทันทีจงระวังให้ดีเอาละพูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคนผู้เคารพนับถือกันอาการป่วยท่านค่อยทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุดนับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลา4เดือนกว่าบรรดาในแพทย์ผู้พยาบาลรักษามีศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงห์เป็นต้นตลอดในแพทย์และพยาบาลทางโรงพยาบาลอุดรธานีต่างท่านมิได้นิ่งนอนใจช่วยกันพยาบาลรักษาท่านสุดกำลังความสามารถเรื่อยมาแต่เริ่มแรกป่วยจนอาการกลับดีขึ้นเพราะคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลรักษาและค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติได้นับว่าหลวงปู่ท่านชุบชีวิตใหม่เป็นผู้ใหม่ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่าต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่เรียนเล่าประวัติการป่วยของหลวงปู่ขาวเพียงย่อๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นมาทั้งนี้เพราะหลวงตาผู้เขียนก็แก่มากแล้วสุขภาพไม่อำนวยงานก็ยุ่งและสับสนราวกับตามรอยโคในคอกนั่นแหละจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดีตอนป่วยปี10จบแค่นี้ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายเสียแล้วพอตกกลางคืนดึกๆช้างตัวนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกุฏิที่ท่านพักอยู่มายืนรูปคลำสิ่งต่างๆในบริเวณกุฏิท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลารำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกัน ว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆบัดนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตกตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำๆซากๆอีกเลยท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นๆทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักษ์คอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราๆท่านๆคิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไป